Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Bilanțuri la un sfert de secol de independență moldoveană, astăzi la Cărpine, în raionul Hâncești.
Și ce s-a schimbat?
Cum?
Ce s-a schimbat în țara asta? Eu nu văd nici ce s-a schimbat. Nu s-a schimbat.
Dar ce v-ați fi așteptat dumneavoastră?
Ceva, se deschide fabrici, uzine, se dea de muncă la lume. Nu se fac ei vile, biserici pentru dânșii.
Retrospectiva săptămânii politice moldovene cu Vitalie Călugăreanu și Stan Lipcanu.
România, într-un fel, nu putea să nu ajute Republica Moldova în complicatul context economic în care se află astăzi.
Opiniile unui expert moscovit despre avalanșa de exerciții militare din Europa de răsărit și Rusia europeană, decând cu tensionarea relațiilor Occidentului cu Moscova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Într-o înregistrare video dată publicității de ambasada americană, James Pettit felicită în limba română poporul moldoven și spune că Washingtonul va continua să sprijine parcursul democratic al țării.
Statele Unite ale Americii au fost alături ca prieteni și parteneri în dezvoltare și suntem bucuroși să continuăm acest parteneriat minunat.
Fiind o națiune tânără, Moldova mai are mulți pași de făcut spre progresul de care să se bucure toți cetățenii, a mai spus ambasadorul american la Chișinău. Ministerele Justiției din Republica Moldova și din România au semnat un acord bilateral de colaborare pentru anii 2016-2018, care prevede impulsionarea relațiilor dintre cele două ministere și dintre instituțiile aflate în subordinea lor. Documentul a fost semnat cu ocazia vizitei pe care ministrul român al Justiției, Raluca Prună, o face la Chișinău. Doamna Prună a avut mai multe întrevederi în capitala Moldovei, între altele cu reprezentanții Procuraturii Generale și ai Centrului Național Anticorupție. Mai mulți deputați din primul parlament al Republicii Moldova care au semnat declarația de independență refuză să ia parte la acțiunile oficiale organizate cu ocazia aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenței. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, deputații au spus că acțiunile clasei politice aflate la guvernare în perioada 1994-2016 au dus la o deviere radicală de la principiile declarației de independență și ale Constituției Republicii Moldova. Este vorba, între alții, de Valentin Dorganiuc, Vasile Năstase, Ilie Bratu și Vasile Zgardan. Acești deputați ai primului parlament vor organiza un program aparte de Ziua Independenței mâine, fără să țină cont de manifestările oficiale dedicate evenimentului. Guvernul italian a declarat starea de urgență în zonele lovite de cutremurul din 24 august, care a ucis cel puțin 267 de oameni și a rănit al 400. Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori sub ruinele caselor dărâmate de seismul de miercuri, care a avut o magnitudine de 6,2 grade pe scara Richter și a lovit orașele Acumoli, Amatrice, Posta și Arcuata del Tronto, la nord-est de Roma. Candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, Hillary Clinton, a spus că rivalul ei republican, Donald Trump, va face ca, cităm, America să urască din nou, în timp ce Trump a afirmat că Hillary Clinton ar fi rasistă și că fundația familiei Clinton este, cităm, o întreprindere criminală. Vorbind în statul american Nevada, Clinton a declarat că Trump a dezlănțuit facțiunea radicală a Partidului Republican și l-a criticat de asemenea pe Donald Trump pentru că a apărut la o adunare electorală alături de politicianul britanic de extremă dreapta, Nigel Farage, spunând că el este cel care a alimentat sentimentele anti-imigraționiste din țara sa pentru a câștiga referendumul asupra ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. În ajun de sărbătoare continuăm și astăzi seria reportajelor consacrate împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Diana Răileanu ne-a adus de data asta voci și opinii de la Cărpineni, raionul Hâncești.
Primul lucru ce mi-a sărit în ochi la Cărpineni a fost pustietatea din centrul satului. Era miezul zilei, oră la care te aștepți localnicii să roiască, mai ales în buricul târgului. După mai multe minute de așteptare, surprind o localnică mergând la pas grăbit. Se prezintă Galina Filimon, femeie de serviciu la școala din sat. Îmi dau seama că nu are prea mult timp pentru taclale, prin urmare intru direct în temă. O întreb cum a trecut pentru ea un sfert de secol de independență.
Mai spre bine, dar nu chiar și bine, bine, cum ne dorim.
Dar cum vă doriți?
Banii să ne ajungă, de lucru să avem, dar un timp n-am avut chiar de lucru. Am chip cu banii, am găsit de lucru. Și,
da,
chiar
fi?
Mai spre bine, cu schimbă președintele, poate ceva să fie mai spre bine.
Așteptați schimbări?
Da, așteptăm schimbări. Politica poate spre bine, poate ceva și mai de Guinness și mai prosperă țară.
În 25 de ani, care au fost părțile bune a Republicii Moldova?
Părțile bune tot și au fost că lumea a putut să ducă ciotar, să aducă bani, să aducă venituri în țară și să schimbe cât de cât. Dar și nu au fost vidusurile astea noi în deopște. Era și poate tot prăpădiți, tot într-așa la șglot.
Ați fost vreodată psihotare?
N-am fost, nici nu mă pot duce. Eu am mulți copii și îngrijesc de copii.
Câți copii aveți?
4. Copiii m-a stăruit, că dacă s-au schis hotarele, m-a stăruit și am dat în România și învață și acolo au succes.
Deci copiii noastră într-o țară europeană învață.
Într-o țară europeană s-au dus și asta e un plus la noi.
În centrul satului Cărpineni vorbesc și cu Elena, o tânără femeie care muncește în Grecia. A revenit la Baștină pentru o scurtă vacanță. Recunoaște că e dezamăgită de sărăcia pe care a surprins-o aici.
Viitorul țării nu se vede, e tot stricat.
Vă interesați despre Republica Moldova cât stați psihotare?
Da,
știri?
Noi privim, nu ne place deloc.
Dar de ce ați plecat?
Pentru că n-am avut de muncă aici.
Dar vreodată ați regretat?
Da, pe mine mă doare că am plecat. Am surori, frați, părinți și mă doare.
Știți, am vorbit mai devreme cu o doamnă și mi-a zis așa. Zic că noroc că s-au mai deschis hotarele și s-au dus oamenii și au adus bani în țara asta și s-au mai schimbat lucrurile.
Și ce s-au schimbat?
Cum?
Și s-au schimbat în țara asta? Eu nu văd nică că s-au schimbat. Nu s-a schimbat.
Dar ce v-ați fi așteptat dumneavoastră?
Ceva, să deschidă fabri și uzine, să dea de muncă la lume. Nu să facă ei vile, biserici pentru dânșii.
Pentru Dumitru, un tânăr de 26 de ani, sfertul de secol de independență a Republicii Moldova reprezintă un bun prilej de bilanț și reflexii.
Totul e controlat. Nu e absolut nimic independent. Lumea nu se simte independentă. Absolut deloc. Ca și cum e cumpărată.
Așa... Deci problema e în conducere, cred.
Cred că da. Este capul țării. Conducerea. Dacă nu este capul cum trebuie, nu avea ce face altceva.
Dar parcă capul tot oamenii îl aleg.
Îl aleg, dar mai mult e cumpărat decât e ales.
Mulți pleacă din Republica Moldova spunând că nu-i de muncă. Dumneavoastră vă încăpățânați încă stați în țară.
Da, asta e încăpățânarea mea. Nu vreau să lăs țara.
Alții ar spune că ați greșit.
Da, foarte mulți colegi care de-a mea au plecat și tot mă cheamă, tot îmi spun vin încoa. E foarte bine psihotarele țării, dar dorul ăsta de patrie. Nu pot să renunț.
Ca și mulți alți cetățeni, Elena Enter, antreprenoare din Cărpineni, era în august 1991 în piața Maria Dunări Naționale. Au trecut 25 de ani de atunci, însă pe fața ei nu se citește bucuria sărbătorii. O întreb de ce?
Vroiam independență, doar au ieșit sute de mii în piața Mării Adunării Naționale. Pe atunci lucram în Chișinău, dar unde am venit în sat. Da, vreau să vă spun că de atunci până amul nu s-a schimbat nimic. Așteptam o țară să avem mai prosper și am sperat ca să fie bine, dar binele ăsta au venit comuniștii la putere, știți când au venit Voronin. Și ne-au fugărit puteți psihotarii. Democrații au făcut, dar puțin și au făcut. S-au furat mult din țara asta, s-au furat. Miliarduri l-au pus pe spatele noastre. Și... ar trebui o conducere bună, să schimbi în primul rând, să fac ca lumea cea de psihotari, să vină aici în țară, să investească și să aibă un post de muncă. Eu am venit de psihotari, am investit, ne-am deschis o unitate comercială unde eu nu pot să dau înainte. Eu nu câștig.
Care-i salvarea țării? Totuși 25 de ani.
Salvarea care? Salvarea e că noi singuri trebuie să salvăm țara. Să ne așteptăm de la conducere. Noi singuri spunem mână la mână și facem ca Moldova să înflorească, cum a fost odată.
De la Cărpineni, de Ana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Retrospectiva săptămânii politice moldovene, rubrica noastră de fiecare vineri, este realizată de data aceasta de Nicu Gușan și doi invitați ai săi, anume jurnaliștii Vitalie Călugăreanu și Stan Lipcanu. Cum veți auzi, în opinia generală, evenimentul ultimelor zile a fost vizita la Chișinău a premierului român Dacian Cioloș și livrarea primei tranșe din împrumutul românesc.
Vizita premierului român Dacian Cioloș, dar și banii oferiți de București, au servit drept o gură de aer pentru bugetul de la Chișinău, găurit în urma crizei declanșate inclusiv de furtul miliardului din sectorul bancar. Chiar dacă credibilitatea autorităților încă nu a fost restabilită în totalitate, jurnalistul Vitalie Călugăreanu explică într-un material pentru 2CV că România a acționat mai degrabă pragmatic și a decis să-și asume acest risc.
România, într-un fel, nu putea să nu ajute Republica Moldova în complicatul context economic în care se află astăzi, dar pe de altă parte, din punctul meu de vedere, România a cam riscat oferind acest suport cetățenilor moldoveni prin intermediul unei guvernări detestate care se află la Chișinău. Consecințele ar putea veni pe linie electorală în Republica Moldova, pentru că mulți cetățeni cu viziuni pro-europene de la Chișinău privesc cumva dezamăgiți astăzi cum România sprijină acest regim instaurat, să ne amintim, prin șantajarea șefului statului și a familiei acestuia. Acum este foarte important ca România să poată explica faptul că a oferit acest suport cetățenilor moldoveni, nu guvernării de la Chișinău. Ori dacă ne uităm la modul cum interpretează, de exemplu, presa subordonată puterii de la Chișinău gestul României, o să vedem că deblocarea creditului românesc este prezentat ca un succes al acestei guvernări renegate.
Vorbeați anterior despre consecințe pe linie electorală?
Nu, poate că nu și vor redirecționa votul spre partidele de stânga, dar dezamăgirea lor va crește și există riscul ca aceștia să treacă în tabăra indecișilor sau a electoratului pasiv. În timp ce stânga își fortifică pozițiile datorită suportului financiar masiv care vine dinspre Moscova.
În această săptămână, compania IMAS a publicat rezultatele unui sondaj prin care a încercat să formuleze câteva concluzii după 25 de ani de independență cu privire la anumite aspecte ale identității, dar și să scaneze atmosfera preelectorală. Potrivit studiului publicat, favoriții campaniei prezidențiale rămân a fi Igor Dodon, Maia Sandu și Andrei Năstase. Totuși, unii au ales să nu dea prea mare importanță rezultatelor. Iată opinia jurnalistului de la ziarul Săptămâna, Stan Lipcanu.
Eu zic să nu transpirăm prea mult, pentru că în următoarele două luni vom avea multe sondaje asemănătoare cu mici redactări de procente. Firește, aici contează cine va achita nota de plată sociologică. Nu știu dacă trebuie să ne stresăm mult cu aceste cifre aruncate pe piață. De regulă, după niște cifre sociologice, vin alte cifre, apoi altele și altele. Până la urmă, CEC pune cifră lângă cifră și asta cel mai mult contează. Eu personal, înainte de a citi sau de a studia un sondaj de opinie, stau și mă gândesc mult cine stă în spatele acestui sondaj, ce urmărește acest sondaj și, în general, de ce a apărut.
Atenția au atras în această săptămână și acțiunile unor partide pro-ruse care au marcat 72 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Presa românească de astăzi s-a oprit, printre altele, asupra aniversărilor independenței în fostul spațiu sovietic. Tania Radu.
Un bilanț mai degrabă amar la 25 de ani de la căderea Uniunii Sovietice, vede Ovidiu Nahoi în comentariul semnat în Dilema Veche. Și el constată, ca și alți comentatori, că doar statele baltice ar fi putut fi considerate la adăpost de recădere în sfera de influență a Rusiei. Însă tot ele își văd azi mai amenințate ca oricând independența și statutul de parte a Occidentului. Ucraina se află printre țările foste sovietice care au încercat să meargă spre vest. Dar cum? Cităm, cu un naționalism fervent în zona de vest, dar și cu un spațiu al cetățeanului sovietic în estul industrializat, am încheiat citatul. Nivelul de eșec poate fi măsurat, arată Ovidiu Nahoi, comparând produsul intern brut al Ucrainei și al Poloniei la momentul 1990 și acum. În 90, Ucraina afișa 90% PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei. Azi se mai poate lăuda doar cu 35%. Situația nu este cu mult diferită nici în Republica Moldova, scrie el, doar că aici problema identitară se pune mai acut decât în Ucraina, alături de corupție și influența Moscovei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Din seria de interviuri ale Europei Libere prilejuite de aniversarea unui set de secol de independență, astăzi vă propunem să-l ascultați pe cel realizat de Valentina Ursu cu Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol.
Domnule Iovcev, dumneavoastră ce credeți despre independența Republicii Moldova? Cum au fost acești 25 de ani, din 91 încoace, ținând cont de amarele experiențe prin care a trecut liceul Lucian Blaga de la Tiraspol, copiii, părinții, profesorii de acolo?
Republica Moldova, ca și liceul Lucian Blaga, trece prin aceleși probleme, greutăți și cred că mai are încă mult până va ieși la capătul tunelului. Să spun că Republica Moldova e independentă, ar fi o mare greșeală. Nu suntem noi nici independenți, nu suntem nici suverani. O șesime din teritoriul Republicii Moldova nu este controlată de
autoritățile
constituționale. Deci nu suntem suverani. Republica Moldova, cu păreri de rău, n-a ajuns acolo unde ne gândeam noi anul 1991, câte speranțe, unde sunt țările baltice și unde suntem noi.
Pe parcursul acestor ani, dumneavoastră, ați fost cei mai aprigi luptători. În această luptă, când se câștigă? Cu cine se câștigă? Cum se câștigă? Și cu cine ați luptat, de fapt?
De fapt, noi nu luptăm cu nimeni, noi luptăm pentru drepturile noastre. Când știi un scop bine determinat, acei cu care lupți, ei singuri ies în fața ta. Nici nu mă închipuiam în anul 1992 când am preluat această școală, ce greutăți și aveam de trecut. E o problemă foarte serioasă pentru ce luptăm. Luptăm pentru identitatea noastră, pentru drepturile noastre, pentru limbă, pentru istoria neamului, pentru demnitate și apar cei care sunt împotriva acestor și le e foarte convenabil să fie cât mai multă lume dezorientată, deznaționalizată. În Chișinău ceva e mai bine, cu toate că sunt multe, multe greutăți, dar totuși un pic de libertate se simte. Pe când în Tiraspol nu s-a conservat ceea ce a fost în timpul Uniunii Sovietice, încă mai complicat, cu toate că în această regiune a fost declarate așa numite trei limbi oficiale, limba moldovenească, cum îi spun acolo, limba rusă și limba ucraineană, de fapt, acolo este numai o singură limbă, limba rusă. Și populația băștinașă, vorbitoare de limba română, se află într-o situație extrem de grea și aș spune că școlile, cele cu predare în limba moldovenească, cum spune în stânga Nistrului, sunt într-o situație mult, mult mai complicată decât a fost în perioada sovietică, că acolo, de bine, de rău, învățau după programele Ministerului educație din fosta Republică Socialistă Moldovenească. Acum e un dezastru.
Dumneavoastră a trăit mereu cu speranța că se va găsi o soluție durabilă pentru conflictul transnistrean.
Da. Speranța n-are drept să moară, fiindcă dacă moare speranța, n-avem niciun viitor.
A fost Ion Iovcev intervievat de Valentina Ursu. În Federația Rusă a început în mod neașteptat verificarea nivelului pregătirii de luptă a flotei și trupelor militare din ordinul președintelui Vladimir Putin. Ministrul apărării Serghei Șoigu a declarat că inspecțiile vor avea loc în zilele următoare, iar mai târziu se vor desfășura exerciții în poligoane și în alte spații speciale. Jurnalistul biroului rus al Europei Libere, Vladimir Karamurza, l-a întrebat pe expertul militar independent de la Moscova, Pavel Felgenhauer, care ar fi rațiunea acestor inspecții. Traducerea și adaptarea interviului aparțin Nataliei Sergeev.
Așa, verificări din CNN sunt absolut ilegale și nu sunt conforme obligațiunilor internaționale ale Rusiei. Potrivit documentelor de la Viena, poți lansa verificări neanunțate dacă numărul participanților nu depășește 3500 de persoane. Aceste manevre făcute de Rusia sub pretextul unor inspecții pot servi drept catalizator al declanșării unui război general european. Desigur, acest pericol nu e atât de mare acum, dar el există. Un război cu Ucraina e foarte posibil. Există o probabilitate de 50% că în câteva săptămâni va începe un război de amploare cu Ucraina. Trupele sunt pregătite pentru acest scenariu. Practic, în câteva zile, forțe militare îndeajuns de numeroase vor fi concentrate pe linii importante de ofensivă. Asta este, suntem în pragul unui mare război. Întrebarea este dacă vor trece pragul acum sau vor amâna războiul încă pe 6 luni sau un an. Nu știu, nu dețin planurile strategice, dar după părerea mea, acum au loc pregătiri pentru un război cu Ucraina care poate escalada într-un conflict general european.
Большой войне с Украиной, который, конечно, в принципе, в дальнейшем может перерасти в общеевропейскую войну.
Vorbiți despre restricțiile stipulate în acordurile de la Viena?
Ограничения там крупномасштабные, больше 35 000, их такие учения можно проводить не чаще, чем.
Да, desigur. În acest caz este vorba de niște exerciții pe scară largă, la care vor participa mai mult de 35.000 de persoane. Așa manevre nu pot avea loc mai des decât o dată la 3 ani, pe când Rusia le organizează de mai multe ori pe teritorii aflate sub jurisdicția acordului de la Viena și, ca să nu invite observatori, anunță aceste acțiuni sub pretextul unor inspecții din senin. Deși nici acestea nu pot avea loc cu participarea atâtor militari, cu siguranță Federația Rusă încalcă acordul de la Viena din 2001. Dar cum să-i pedepsești? Nimeni nu o va pedepsi. În Ucraina nu este nici măcar un atașat militar rus. De aceea nu ai pe cine să preîntâmpini și nici nu poate să facă monitorizări. În misiunile diplomatice au rămas doar câțiva diplomați la Moscova și Kiev. Practic, relațiile diplomatice sunt pe cale să fie întrerupte, ceea ce ar însemna de facto un început de război. După cel de-al doilea război mondial, nimeni nu a declarat formal război, însă ruperea relațiilor diplomatice, despre care vorbea Dmitri Medvedev, este de fapt un război. Moscova din nou vorbește despre conducerea de la Kiev ca despre o huntă, că Poroșenko nu va participa în formatul Normandia. Practic, intrăm în stare de război cu Ucraina. Nu știu dacă va fi un război rece sau fierbinte, dar trupele înaintează. E posibil să le organizezi rapid. Cred că în total vor fi peste 100.000 de persoane. Nu știu dacă vor începe ofensiva și vor încerca să elibereze Odessa, orașul Kherson, sau să creeze un pod terestru spre Transnistria. Nu dețin planurile strategice ale comandamentului militar rus, dar ceea ce se întâmplă acum sunt pregătiri nemijlocite pentru acțiuni militare ce vor avea loc în următoarele săptămâni sau mai târziu. Nu vom decide noi.
Которые могут начаться в ближайшую неделю, может быть, две, или будут отложены.
Ideea unui război cu Ucraina e destul de nepopulară. Presiunea opiniei publice ar putea calma spiritele?
Nu, глава у нас одна, в стране решает это.
Vladimir Putin e o persoană atentă. Putem spera că și de această dată totul se va calma. E o probabilitate de 50%. Pe de altă parte, ideile de acest gen nu au apărut astăzi. Asta este rezultatul mai multor luni, timp în care tensiunile creșteau. Iată așa ne-am apropiat tot mai repede de un eventual război, iar semnalele pe care le dă Kremlinul sunt destul de clare pentru cei care pot să le înțeleagă. Acum suntem în situația de 50-50, ori va fi, ori nu va fi război, dar totul deja e pregătit. Trupele au înaintat, flota e înarmată, toți sunt pe poziții, chiar și desantul e în apropierea litoralului ucrainean. Dar aceste lucruri pot să nu se adeverească, nu știu. Occidentul e destul de pasiv și asta tot e o problemă. În Statele Unite sunt alegeri, Europa e dezbinată. Este un context istoric unic pentru a realiza aceste manevre. Cât despre opinia publică, lumea va crede ce se spune la televizor. Opinia publică nu e forța care va putea opri ceva în această țară. Un singur om o poate face. Tot el să dea comanda înainte. Noi, practic, nu avem puterea de decizie.
Vă sperie această situație care se aseamănă cu istorii recente?
Îmi amintesc de invazia Rusiei în Georgia, mai ales luând în considerație că vor avea loc alegerile în Statele Unite. America e dezbinată din cauza acestor alegeri. Europa este dezbinată și de Brexit și de criza refugiaților. Este un context unic în lunile august-septembrie, când poate fi soluționată problema ucraineană fără să-ți fie frică de un răspuns organizat și unit din partea Occidentului. Dar dacă nu faci nimic și speri ca Ucraina să se autodistrugă, riști să pierzi momentul. Din acest motiv, următoarele săptămâni sunt atât de importante. Statul major al Rusiei întotdeauna a mizat pe efectul spontanietății, la fel ca și atunci când Federația Rusă a invadat Georgia și i-a surprins pe toți, mai ales pe conducătorii georgieni.
Ca în fiecare vineri, retrospectiva săptămânii românești este realizată de corespondentul Europei Libere la București, Sorin Șerp.
Dacă se mai întreabă cineva care e viitorul educației și în general al țărișoarei, se ia aminte la vorbele academicianului Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai. Cu ocazia discursului rostit zilele trecute la lansarea lucrărilor Congresului Istoricilor Români, rectorul a lansat o diatribă vehementă împotriva spiritului vremii, care roade ca un vierme de calculator conștiința națională și identitatea tinerilor de azi. Ideea de bază a textului este că educația actuală tinde să șteargă memoria istorică a tinerilor, așadar le spală creierile de tradiții, de identitate națională, de memorie, transformându-i în omul nou de care are nevoie orice sistem să-i voteze inepțiile. Până acum toate bune și frumoase, ideea că educația tinde să facă subtile jocuri de putere, încurajând spiritul nostru mioritic și infinit ondulatoriu să se adapteze, să asimileze cu resemnare orice șoc și abuz, nu este nouă. În ultimii ani s-a cântat pe multe voci prohodul vechiului sistem de educație, fără a avea nimeni nici cea mai mică idee cu ce ar trebui înlocuit. S-a constatat că în timpul unui ciclu de educație, informațiile își dublează conținutul și se reciclează de câteva ori. Pentru a ține pasul cu asemenea provocări, ar trebui ca bilețelele acelea de pe care citesc profesorii cursurile să nu mai apuce să se îngălbenească de atâta utilizare. Ar trebui ca instituțiile de învățământ să-și ecologizeze resursele. La urma urmei, însăși noțiunea de universitate cuprinde ideea de universalitate a cunoștințelor, de ansamblu, de întreg, de univers. Cum o fie la un univers etnocentrist, naționalist sau xenofob? O viziune a istoriei care nu se împacă de fel cu paseismul universitarului clujan. El e de părere că o educație de acest fel duce la amnezie sau la o lipsă sinucigașă de simț critic, care ne face să minimalizăm importanța culturii noastre multimilenare. Este un șoc electric care arde legăturile cu trecutul îndepărtat și ne face să plutim într-o lume volatilă, carburant pentru motoarele economiilor mai puternice. Venind din miezul Transilvaniei, această apologie a omului vechi capătă rezonanța unui discurs politic. Ioan Aurel Pop este unul dintre arhanghelii românismului din zonă, adversar declarat al deconstructivismului istoric profesat de, să zicem, Lucian Boia, cu care se află într-un declarat război de uzură și pe care, ce interesant, nici nu l-a invitat la Congresul Național al Istoricilor Români. Ioan Aurel Pop a publicat chiar o carte în care își propune să demaște caracterul antinațional al operei istoricului bucureștean. Pare un război nu doar între două personalități cu totul distincte, ci și între două capitale culturale ale României. În mod straniu, Transilvania, care se consideră a fi centrul multiculturalismului, deschisă ca nimeni alta la civilizația occidentală și la tropii mondializării, lansează prin gura academicianului clujan o ofensivă împotriva demistificării, apărând eposul național cu prețul sacrificării viziunii de ansamblu a integrării României în spațiul cultural european. Miroase a pucioasă de Gheorghe Funar și a funingine din vatra românească. Într-o țară în care educația este în declin și mai toți își pun problema ce e de făcut în competiția cu sistemele educative din alte țări, mult mai performante, chiar dacă aflate pe mâna elitelor malefice, e momentul să ne întrebăm ce se ascunde în mințile și mai ales în operele patronilor noștri culturali. Ce mostre de naționalism, abisal și xenofobie am descoperit, să zicem, în discursurile lor de investitură sau în primele lor cărți? Care o fi doza de xenofobie injectată în manuale de istorie sau în cele de limbă română? Oricum, cu asemenea universitari și asemenea discursuri, pe frontispiciul universității ar trebui scris un avertisment adresat viitorilor studenți. Lăsați orice speranță, voi, cei care intrați. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobosneanu de la Observatorul de Nord din Soroca.
Cap
de afiș va fi cu siguranță programul festivităților dedicate Zilei Independenței și Hramului orașului Soroca. Din suita de evenimente pentru toate gusturile și pentru toate vârstele, inclusiv pentru oaspeții orașului, se evidențiază, bineînțeles, Festivalul Medieval al Cetății Soroca, care se va desfășura al doilea an consecutiv, timp de două zile, adică pe data de 27 și 28 august. Zilele acestea la Consiliul Orășănesc, mai multă lume se află în căutarea unor voturi de aur. Este pentru prima dată în istoria contemporană a orașului Soroca, când consilierii locali vor să pună la vot votul de încredere edilului orașului Soroca. Un subiect care cu siguranță va avea priză la Soroca ține de degheretizarea orașului. Se apare a doilea material la această temă, săptămâna viitoare va apare a treilea material și așa până când nu vom scoate de pe teritoriul orașului Soroca aceste colibe din metal.
A fost Victor Cobășneanu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vom transmite o emisiune cu Valentina Ursu despre 25 de ani de independență moldoveană. Cu aceasta punem punct emisiunii noastre. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.